chtěl bývat nějak často, i když je docela dobré vidět konečně tváří v tvář zase po roce lidi na kůru. Tady dobrý přehled a vidím i dolů, vidím, která lavice je prázdná, teda to zepředu nevidím. Ale každopádně tady ta kazatelna má jednu moc takový milý přídech, dobrý, a to je to, že třeba, že tady už kázalo docela dost lidí a kázal tady taky František Xaver Škorpík, jo, z téhleté kazatelny, nějaký ten pátek, tak to je docela dobré. Ale já se dneska zaměřím na ten dnešní text, co jsme slyšeli. A samozřejmě, jak jinak, tak v kontextu jednoho takového základního rozdělení, někdo to nazývá rozdělením, já bych to nazval spíš nějakým doplněním, obohacením vzájemným, ale začnu tím rozdělením. Jo. Tedy tím velkým rozdělením lidí a lidstva, protože jsme ženy, tedy já ne, ale mnohé z vás ano, a jsme muži. A tady na tom evangelním textu to je docela dobře vidět, ty různé reakce. Já nechci mluvit obecně o všech ženách a obecně o všech mužích, protože to nejde, samozřejmě, to je nesmysl. Každý z nás je jedinec, každý z nás je jedinečný a každý z nás je jiný než ten druhý. A to, jestli jsem žena nebo muž, je podstatná součást té mé identity, ale je to jenom součást té identity. Není to všechno. Ale tady konkrétně, tady v tomto případě, v tom evangelním textu, tam je to docela zajímavé. Tam máme totiž skupinu žen, které patřily mezi nejbližší ženy kolem Ježíše. A máme tam skupinu mužů, kteří nebyli moc blízký Ježíšovi, byli to římští vojáci. A chovají se velmi zajímavě, řekl bych velmi typicky, když někdo se snaží rozdělovat a odlišovat to, jak se chovají ženy, jak se chovají muži. Ale berme to jako příklad. Ne, takže by to bylo vždycky. Muži se schovají, jsou to římští vojáci, jsou to lidi, kteří bez pochyby byli hodně pověrčiví, jako vojáci určitě jsou, ale byli to lidi velmi dobře vycvičení pro svou práci. Římští vojáci, to skutečně byl ekvivalent dnešní nejlepší armády, třeba izraelské nebo US Army nebo tak. Byli to lidi, kteří věděli, co dělají, kteří znali dobře, co mají dělat, jakou mají práci. A rozhodně se nenechali vystrašit jen tak něčím. A bez pochyby v mnoha chvílích přemýšleli docela dost racionálně. Potřebovali, dejme tomu, v boji nějakou taktiku nebo něco podobného. A byly to docela dost často asi racionální úvahy, nebo mohly by být. A tito lidi, když se potkávají s něčím, na co je jejich rozum krátký, prostě s mrtvým stáním Ježíše, tak jejich reakce na to je útěk. Oni utíkají pryč, protože se potkávají s něčím, co v životě neviděli a co opravdu na co rozum nestačí. A vedle toho ženy, které přicházejí k hrobu, nemají o nic víc informací, než mají ti vojáci. No dobře, možná, že mají pár informací navíc, protože následovali Ježíše, Ježíš mluvil o tom, co se musí stát, ale je fakt, že lidi v jeho okolí to stejně v té době moc nechápali. Stejně to poselství pochopili až poté, co se jim Ježíš znovu zjevil po svém zmrtvý stání a znovu jim trpělivě vykládal to, co říkal už 3 roky předtím. Jo. Takže nebyli třeba úplně na stejné lodi, ale přece jenom obě dvě tyto skupiny se potkávaly s jevem, který byl velmi nepochopitelný. Ale ženy, když tohleto viděli, tak odcházeli a v té chvíli se potkali s Kristem zmrtvým stalým. Což je něco, co si vůbec nedokážu představit, jak to asi vypadalo. Fakt nevím. Za to vím, jaké to je, když se člověk s Kristem potkává ve svém životě. A vy to víte taky. Víte, že to potkávání není většinou moc jako důrazné v tom smyslu, že by šel a Ježíš měl v ruce obušek a praštěl mě do hlavy a řekl, poslouchej mě. Jo? Nebo zatřásl se mnou. Tak to není. On je přítomen a je na mě, jestli ho vidím nebo ne, jestli ho minu nebo jestli se s ním prostě potkám. A myslím si, že dost podobně to mohlo být i tam, že to nebyla nějaká invaze. Mohlo se stát klidně to, že ty ženy, kdyby byly nastavené jinak, tak projdou ani si ho nevšimnou. Pamatujte na to, co dělá Máří z Magdaly, když se potkává se vzkříšeným Kristem, tak ona ho sice vidí, ale považuje ho za zahradníka. To znamená, vůbec si asi nepřijde nějak zvláštní ten člověk, kterého potkává, ale protože v něm není zrovna v té chvíli připravená vidět zmrtví stalého, protože je to jaksi mimo její chápání, tak říká, to je zahradník. Jo. A Až teprve později, až poté, co Ježíš osloví velmi intimním jménem Miriam, tak teprve chápe, kdo to je. Takže reakce mohla být, mohli projít, ani si ho nevšimnout. Nebo jiná reakce, že v něm mohli vidět skutečně něco velkého, ale mohli se podobně jako ti římští vojáci zděsit a utéct. Jo? Třeba. Každopádně ani v jednom tomto případě by nedošlo k tomu, že by je Ježíš oslovil a že by jim řekl to o tom, že mají do Galileje třeba. Jo? Nebyl by to ten první kontakt. A když už jsme v těch stereotypech, jo? Říká se, je to naprostý nesmysl to takhle dělit, ale říká se, že muži jsou více logičtí a ženy jsou více intuitivní, ne? Že přístup k rozhodování, pokud jde o muže, tak muži raději prostě propočítávají, co se stane, co se může stát a na to teda potom hledají nějaké cesty. A ženy spíše vnímají intuitivně, tak prostě vnímají, že tohleto je ten, děkuji, ten hudební doprovod je stále častější. Ne. Dělám se legraci. Jo, že ženy prý přemýšlejí srdcem víc, jak to říct. Znáte ty situace? Možná. Na otázku, no proč by to mělo být takto? No já nevím. Prostě by to tak mělo být. Proč si to tak cítím? Já to nechci zlehčovat. Jo? A schválně říkám, nedá se to dělit mezi muže a ženy, ale ten stereotyp potom takhle mluví. Každopádně v tom evangelním textu ten stereotyp trošičku přítomen je. Jo? Dost možná, že těch pár žen, které viděli Ježíše a potkali se s ním, tak možná to, že v té chvíli to moc rozumem neřešili, to, co bylo nepochopitelný rozumem, jim pomohlo vstoupit do dialogu s Kristem. V té chvíli jakoby poslouchali svoje srdce. V té chvíli to, co rozum nebral, tak to odhodili stranou. A poklonili se mu a objali ho. Jo? Zatímco těch pár mužů, těch drsných vojáků, tak ti, když se potkali s něčím nepochopitelným, co přesahovalo jejich rozum, tak jejich reakce bylo zděšení a útěk. Já nechci říct, že rozhodování se logicky nebo intuitivně, že něco je lepší než druhé, jo, to určitě ne. Jsou to dva různé způsoby, jak přemýšlet. Ale v tomto konkrétním případě to byl rozum, který selhal. A byla to intuice, která pomohla se s Kristem potkat. A mně tohle přijde docela dobrý. Když se někdy říká, že nebo když se někdy logika a intuice staví proti sobě, tak je to vlastně strašná škoda. A proto říkám, že si myslím, že ty různé pohledy lidí jsou propojené. Kdybych to rozděloval stereotypně, tak musím říct, že já jsem z velké části žena, protože já se rozhoduji docela dost intuitivně. Jo? Tak proto já sám ve vlastní osobě vlastně popírám tu stereotypní teorii, že to takhle je rozdělené. Ale to, že se rozhodujeme intuitivně a logicky, že to jsou dva různé způsoby, procesy, rozhodovací, to je fakt a že to v nás je přítomno, je taky fakt. A že když jste manželé, partneři, tak samozřejmě, že v každém z vás je to přítomno trošku v jináčím mixu. Jo. Ale stavět to proti sobě je nesmysl. Já někdy říkám, je to jako když se rozsvítíte ve tmě baterku. Když je tma, tak nevidíte. Když se rozhodujete o něčem, o čem neznáte výsledek, tak je to jak ta tma, nevíte, kam máte jít. A vy se musíte nějakým způsobem rozhodnout. Tak si rožnete svou logickou baterku do té tmy. A co ta baterka udělá, že jo? No osvítí vám kousek cesty, pochopitelně, ale je to světlo rozptýlené. Světlo, které se rozšiřuje do obrovského kůželu a záleží na síle teda té žárovky, ale klidně po pár metrech to světlo ubývá, až zmizí úplně, ale každopádně je stále širší. Přece jenom vidíte aspoň něco, ale je to docela značný prostor, kužel. Když se zapnete svou intuitivní baterku, tak se vám stane úplně to stejný. Ale když jste dva a své specifické baterky, dejme tomu, když to takhle vyhraním, jeden logickou a druhou intuitivní baterku rožnete do té stejné tmy, a ty kužele toho světla se v jedné chvíli potkají a protnou, tak přece je to lepší, ne? Protože se vám zpřesní prostor toho hledání. Už to nejsou ty neohraničené kužele, ale už je to nějaký čtyřúhelník, toho průniku těch dvou kuželů, kde můžete hledat to správné rozhodnutí. To není jaksi konkurence, to není boj těch dvou přístupů, to má být spolupráce. O tom to je. A přijde mi to docela důležitý. A je to taky to, co dělá z těch evangelních žen apoštolky. První z apoštolů. Ty ženy byly první, které dokázaly s Kristem vstoupit do dialogu. Jo? Oni nebyli iracionální, samozřejmě, že ne. Vzpomeňte na to, že ty ženy byly živitelkami Ježíšovy skupiny. Jo? To byly ženy, které musely uvažovat o tom, jak zaopatřit třeba svoje majetky, protože některé je měly. Třeba Máří z Magdaly rozhodně nebyla chudá žena. Aby neskrachovala, tak musela uvažovat nějak. Jo? Ale každopádně a dávala to do služby té apoštolské skupině. No, František už mi loni říkal, že tady mám být vtipný. Já jsem se snažil být vtipný tím tématem, ale, ale je to rozhodně téma, které s tím dnešním dnem tradičně u nás v našich podmínkách docela dost souvisí. Jo. Myslím si, že je normální, že i v těch partnerských vztazích a nejenom teda v těch logických a intuitivních přístupech, ale i jinak dochází k určitému tření a je to docela dobře. Myslím si, já nevěřím třeba manželství, kde nedochází ke konfliktům. Nevěřím tomu, protože si myslím, že to je většinou zapříčiněno tím, že ty osudy těch dvou lidí jsou tak daleko od sebe, že se prostě vůbec nepotkávají. Tím pádem nemůže docházet k nějakému tření, nedochází-li ke tření, nedochází ani k teplu a k ohni a k bouři a k sopce, případně prostě ke konfliktu. To, že dochází ke konfliktům, je naopak velmi dobře. Protože si myslím, že to znamená, že ty lidi jsou si blízko. Pokud dlouho nedochází k žádnému konfliktu, já neříkám, on může mít různé formy, různé projevy, ale pokud dlouho nedochází k žádným konfliktům, tak bych řekl, dej si pozor, zamysli se nad svým manželstvím, protože tady něco není v pořádku. Takže buďme Bohu vděční za konflikty. Za to by měl člověk děkovat. Jo. Ale samozřejmě, že ten konflikt, ta sopka dokáže obrovsky ničit, pokud se neusměrní, pokud se nedokáže řešit ten konflikt. Jo. Jsou situace, kdy ten konflikt je třeba ve fázi, kdy to vypadá, že je to úplný krach. Ale pokud ani jeden z těch dvou to nenechá jen tak, pokud má tu vůli, aspoň trošku, stačí zárodek, stačí malé hořčičné semeno, jo. Pokud má tendenci ho řešit, pokud mu o ten vztah jde, pokud mu o toho druhýho jde a ne o své názory, moje názory nejsou důležitý. Důležitý je, jestli mi jde o toho druhýho. O toho člověka. Ani jeho či její názory nejsou důležitý. Důležitý je, jestli nám jde vzájemně o sebe. A jestli to tam je, tak to může ten vztah naopak proměnit, jakkoliv to trvá dlouho. Mu může trvat dlouho. Posilnit. Nově otevřít. Jo. Víte, že to hořčičné semeno má tu zvláštní vlastnost. Že je malinké, ale dokáže vyrůst v strom, který dává hnízdit ptákům a dává stín lidem, kteří chodí okolo. A je ovšem důležité u toho taky spoléhat na Hospodina. Ne opovážlivě, ale spoléhat. To semeno do toho dát, rozhodnout se proto, ale zároveň to nějakým způsobem dát do rukou Hospodina tak, aby on byl ten, který to semeno dokáže nějak dobře využít. Líp, než kdybych to dokázal já. Tak když dneska budete slavit ty partnerské vztahy, jo? Tak zkuste se na to trochu vzpomenout. Poslední slovo. Místo tečky dneska, jo? Já jsem ještě se ráno podíval na jeden text takový, poslechl jsem si kousek Handlova Mesiáše, že nádherná skladba. A A znovu jsem se nějak obnovil, co vlastně znamená slovo aleluja, respektive to máme v takové učesané formě, jo, aleluja, ale ono by to mělo být spíš halelujach, jestli máme být blížší hebrejštině, protože to je hebrejské slovo. A je to složenina, jako hebrejština používá složeniny. Halelujah. To jah je, my bychom řekli zkrátka, ale ve hebrejštině je to naprosto v pořádku, slova Jahve. Haleluja Jah znamená velebme Jahveho, tedy velebme Hospodina. To je halelujah. Tak víte, že já rád používám na Velikonoce to Christus Vaskries, s odpovědí vajistinu Vaskriese, ale existuje starší jazyk, který by mohl být v tomto taky dobrým pozdravem. Tak jestli to chcete dneska někdy použít, když se budete vzájemně navštěvovat, tak halelujah. Velebte Hospodina. Takže, jak jsem říkal, tím skončím. Halelujah.